ZANU-PF itori pasiwo pamasa renyika. ZANU-PF inoti vaone vamwe vayo vanoparamba usva vachisungwa vachitomba kuraya mabheo mabheo achiramba nekuti ndo mashandisirwo anoitwa nhau dzemutemo kuti vamwe vanombopiwa bheiri pamwe nomborambiwa. Hazvinoonei kuti unobva kubato ripi, unongova nei nekuti une nhau yakamira sei pamberi pematare. Saka mashoko avo isusu ngatiaa nematerera nekuti zvagara nebasa reopozisheni rekuti ivo chero vakatadza havadi kutenda, vanoda kungoti chero pavakakanganisa ivo vangotsvaga kutsokodzera nekungoti vanhu ndevane mhosva. Isu hatinei nenhau dzavo vavapara mhosva vaivavoga. Asi tinongoti kune kumatare chero chinzago tinongova kurudzira kuti ngavaramba chingoita basa sebasa.
Asi kavari kuti ivo mashoko akambotaurwa nemutauriri webato vaChris Mutsvangwa ekuti chivaregererai musangano waSADC wapera, anogona kunge anga akanangana neizvozvo zvekuti ZANU-PF ndo inoudza vematare ava zvekuita
izvozvo. Ivo pachokwadamuza kuti ndiyo iye pachirungu political banter, kusekana nekuteropodzana zvedu mukufara pamutambo wedu. Hakuna munhu anotenda kuti ZANU-PF vaitoreresa kana kuti ZANU-PF vaitotaura namatare zvekuita. Hakuna unotenda izvozvo, ndiyo iyo inonzi political banter. Hatizivi kuti vari kutsvakei kana vasati vazozivisisa kuti kune chinhu chakadaro.
Vari kutiwo havo veZANU-PF vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso ndevaya vanenge vatsaudzira zvebato, kana kuti vari mune zvimwe zvikwata zvebato kana kuti mafaction, kwete kuti vanenge vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nekuti matare haafambi nedivi sega kanje.
Ayo mafungiro avo avanototendegwa kuita nedumbiro redu remutemo. Munhu anobvumirwa kufunga zvaanoda ari kwaari. Kutotaura zvisina tsarukano saizvozvo ndozvinoratidza dzinesizoma speech. Kune dzimwe nyika munhu akaratidza upenzi hwakadaro unogona kupekwa macheni achitosungwa.